Já, við þurfum fína hjálp í lagakeppninu á þessu sinni. Friðrik Dór væntanlegur hér rétt eftir átta mm. og að því tilefni það Friðrik Dór lagakeppnin sem fer í gang hér og nú.
Og áðurum fyrir
Og þú ætlir að biðla til hlustenda, má ég heyra?
Ertu með ekki eiginlega fyrir mig, lef mig bara gera það. Þór, gera það.
Ok, fyrir
gang. Út af því að þetta upp á slæði mitt með honum, heitir Guðdómleg.
Ok.
Og ég svona, þetta til eitthvað konanum að núti. Það konudagurinn á sunnudaginn.
Á, skulum heyra
það.
Ok, þetta lagið þitt í lagakeppninni.
Já, ég að höfða til kvenna.
Þú ert að höfða til kvenna.
Og þetta til ykkar, elsku konur.
Það bara svoleiðis. Hvað þið eru guðdómlegar?
Þær eru allar guðdómlegar.
Já, það bara alveg hárétt hjá þér. 571111, ég aftur á móti valdi lag sem ég bara elska að syngja, elska að heyra, elska að sjá Friðrik Dór flytja.
Jesus Christ.
Og við skulum bara hafa það á hreinu. Þetta lag má ekki lenda í öðru sæti í þessari lagakeppni.
Jesus Christ. Þór Bæring Ólafsson Eins og fólk sé ekki komið nóg að þessu lagi
Aldrei, þú far aldrei nóg að þessu
Herru, gerum okkur öllu greiða og kjósum bollan í þetta skipti
Nei.
Herru, byrjum við að partí
571111 K100, góðan dag, K100
Já, góðan daginn
Góðan daginn
Gleðilega föstudag
Gleðilega föstudag, hvað má bjóða þér?
Það
síðustu kitti.
Já.
Ok. Næsti. Takk fyrir að hringja, góð helgi. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað erum að tala um?
Við erum að tala um í síðasta skipti.
Ég trúi þess ekki maður. Ég
er bara...
Ekki láta að blekki ykkur maður, ok?
Takk fyrir að hringja.
Takk.
Bye. K100, góðan dag.
Já, góðan dag, góðan dag.
Góðan dag, meistari, mannvinnur.
Sko, ég ætla að vona þetta sé í síðasta skipti sem ég heyri þetta lag því ég segi bolli.
JÁ!
Fílík og kókur. Right back in the game.
Takk fyrir að hringja, góð helgi.
Takk.
Bye. K100, góðan dag. Halló, halló. K100, góðan dag. K100, góðan dag. K100, góðan dag.
Ég vel síðast skipti
Nei, það gerum ekki
Já. Sanna ekki því Kondi með, eittar og
Herru, hægt að syngja þetta
10-1, takk fyrir að hringja, góða helgi
3-1
K100, góðan dag
Góðan daginn
Góðan daginn
Hvað erum við að tala um?
Strákar, eru þið til að fá Kristínu fyrir til að koma með gott lag Herru,
það allt góð með frikka, maður, allt gott með frikka
Herru, kjóstu nú bollarinn, gerðu þetta spennandi
Hvað ætlar að gera?
Bolli, af tvennu illu þá fær Þór Bæring mitt
Gamli!
Það er bara konu þar þar Nú þurfum að fá konu
Góða helgi
Það var til ykkar Halló
K100, halló
Bolli
Já
Nei,
jú, jú Nei, það er heim Það heyrðist ekki hvað það sagði þú Það heyrðist ekki hvað það sagði þú Hvað er, 10-1 K100, góðan dag
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað má bjóða þér?
Það bollarinn.
Ég ætla að kjósa bolla.
Já, það svolít.
Það bara lóð.
Takk elsku vikuna. Eigðu inn alls ríka helgi.
Frækkur og frændur byrjar að hringja líka með þér. K100, góðan dag.
Ég vel síðast að skipti.
Já, takk fyrir að hringja.
Gat þú verið. Það það. Takk fyrir næsti.
Meira.
Já.
Já. K100, góðan dag. Þetta er bara svo
gott. Þetta er orðin eitthvað klikkuð. Þetta lag er, þetta er yndislegt, þetta er orðin heldi þreytt.
Nei, alls ekki.
Ég er með nýtt fest og höfðat ekki, er það til eitthvað konum.
K100, góðan dag.
Já, góðan dag, ég heldur sér búin að rústa þessu.
Er það ekki?
En viltu ekki velja bollaran?
Nei.
Má ekki bjóða það bollan?
Það skipti.
Nei, hafðið einhver sómakjörn.
Takk fyrir að hringja, góða helgi.
Næsti, ég verð að heyra það, ég trú þessi.
K100, góðan dag.
Góðan daginn, ég ætla að hringja bara í síðasta skipti í dag.
Já, er það ekki?
Það er svoleið.
Það er bara þannig.
Þór.
Takk fyrir að hringja.
Ok, bless.
Þetta er, já, sko,
sko, guðdómleg, gott lag, en þetta er bara eitthvað sem þjóðarsálin.
Ég veit, en ég held kannski að fólk, þú veist, þetta er búið að vera ansi mikið spilað.
Þetta lag.
Ansi mikið spilað,
já. Já, og bara samt ætti að vera að spila meira, sko. Þetta er það gott. Það er bara þögn hjá þér eða?
Nei, ég, ertu sveiktur ennþá? Má ég var alveg hreinskilinn?
Já, hvað er með það?
Í dag? öllu konum með vonbrigðum.
Æju, litli tollinn. Bolli, þetta búið.
Ég get ekki sætt við þetta.
Þú verður bara að sætta þig við það. Þetta búið, takk kærlega fyrir það að taka þátt í þessari keppni, Bolli, en þetta var aldrei spurning.
Nei, grillega ekki.